É unha sintonía esta que nos serve xa para dar paso a outros contidos. Hoxe ímonos poñer moi literarios, pero ímolo facer con Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois habitualmente con algunha efeméride salientable, e decía eu que hoxe vencellada e moito coa literatura.
Sí, vencellada a un escritor que penso que moitas e moitos de nós pois lemos nalgún momento das nosas vidas, sobre todo durante a adolescencia, porque algunha das máis famosas novelas ou dos máis famosos relatos do noso protagonista eran as que se asociaban cando se recomendaban ler, non? Cando un tiña, pois non sei, cousa de 11, 12 anos ou algo así, eu, polo menos o fixo no seu tempo, e creo que a moitos nos pasou igual, e temos as lembranzas de lermos de rapaces as aventuras na natureza, sobre as que escribía John Griffith Cheney London, máis coñecido por todo o mundo como Jack London, escritor estadounidense que foi morrer un 22 de novembro, tal día como onte, hai 100 anos, no ano 1916. Jack London, que morría moi novo, con 40 anos de idade, pero iso sí, deixando unha carreira moi prolífica ás súas costas. 20 novelas, incontables relatos, memorias autobiográficas, ensaios, en fin, foi un autor moi, moi, moi prolífico e moi pouquiño tempo de vida, iso sí, unha vida moi, moi vivida, porque non era casualidade que moitas das súas páxinas máis coñecidas, máis lembradas, tivesen que ver con mundos de aventura, de natureza, de descubrir o inexplorado, porque así foi tamén a vida do propio Jack London.
Pois moitas aventuras que traslada a súa obra e que curiosamente seguen de actualidade, porque o dicías, non? Moitos de nós botamos mandelas cando éramos adolescentes, é dicir, xa levaba moitos anos morto o seu autor.
Sí, iso é, ademais hai que dicir que non é nada novo o feito de que aínda hoxendía se lean as obras de Jack London ou sexan populares, porque xa foron populares tamén en vida do seu propio autor. Hai que dicir que cando Jack London comezou a escribir os seus relatos, estamos a finais do século XIX, principios do XX, comeza a publicación en Estados Unidos, porque melloran as técnicas de impresión e demais, popularízanse a edición de revistas, de moitísima difusión, pequenas revistas, xeas de relatos populares, historias por capítulos, e que se convertan nunha serie nunha sorte de entretenimento popular daquel tempo, que son moi compartidas, moi difundidas por todo o país. En esas, durante esa eclosión desa industria, non, das revistas en Estados Unidos, cando escribe Jack London, o que automáticamente o converte nun autor moi popular, aparte tamén pois da fascinación que provocaban as súas historias, porque, insisto, él era un home moi, moi, moi viaxado, dende moi noviño xa. De feito, se queres, podemos falar da súa vida, que xa é un pouco atribulada dende o inicio. Eu dicía que o seu nome completo era John Griffith Cheney London. En realidad, London non era o seu apelido de nacemento, porque o seu apelido sería Cheney, aínda que o seu pai non o quixo recoñecer. Dice investigadores que traballaron alrededor da vida de Jack London atribúen a paternidade do rapaz a un famoso astrólogo da época chamado William Cheney, máis este tería repudiado o seu fillo ou tería deixado a nai de London, sendo el apenas un cativo, un recén nacido. Así as cousas, acabaría tomando o apelido do seu padrastro, do home que finalmente casaría coa súa nai tempo despois. A súa nai era Flora Wellman, o seu padrastro era un antigo militar, e del tomou o apelido. Nacía en San Francisco, na Bahía de San Francisco, Jack London, pero sendo apenas un adolescente, decidiu facerse a aventura e marchou nun barco ate o Xapón embarcouse nunha goleta que levaba traballadores para participar nunha misión industrial en augas do Xapón, así que atravesou o Pacífico nese barco, iso tan só con 17 aniños. Despois volveu aos Estados Unidos, e cando regresou, puido lle ese espírito aventureiro, decidiu un pouquiño pois coñecer, non, o seu país, ver algo de mundo. Isto valeulle en algún caso algún arresto, foi o caso de cando estaba en Búfalo de Tibero, no, por entender que era un vago maleante que non estaba a facer nada, que simplemente paseaba polas rúas e non daba pancada, pero iso era un pouquiño o que Jack London buscaba na súa vida, era ver o mundo, coñecelo, e así foi como decidiu pasar por moitos territorios dos Estados Unidos. Todo isto, ao mesmo tempo, hai que dicilo, cunha ollada sempre crítica, porque foi activista dende ben novo, cando tiña alrededor de 20 anos, iniciouse no socialismo, participou en marchas obreiras que cubrían longos territorios en Estados Unidos. Aínda que tamén, male a ter esta conciencia obreira, non, de defensa dos dereitos dos traballadores, tamén lle puido a febre do ouro. Participou na chamada febre do ouro do Yukon, cando un familiar seu marchou a territorios do norte, preto de Alaska, para participar naquel movemento, non, cando se descubrían xacementos de ouro, buscar ali a fortuna. Aquelas aventuras que viviu nesas migracións interterritoriais nos Estados Unidos, traballando en territorios de temperaturas moi baixo cero, na neve, inspirárono, tendo que traballar con trineos e todo, inspirárono, por suposto, para algunhas das súas aventuras máis famosas. E aquí xa podemos comezar a falar das páxinas máis lembradas que deixou Jack London. Hai diversidade de opinións, de algún modo recoñécese que se cadra a súa obra máis popular, foi The Call of the Wild, que aquí se traduciu algo así como A chamada do salvaxe ou A chamada da natureza, é unha novela curta que fala das aventuras dun can, digamos que arredor desta, como as aventuras dun can que está domesticado, acaba vivindo no salvaxe. Digamos que o reverso disto, que é como un animal salvaxe, pero que acaba cunha vida moito máis doméstica, sería que para min pasa por ser a súa obra máis famosa ou a que eu máis recordo, que é Colmillo Branco, que penso que é unha novela que tiña como original, sobre todo, que estaba como narrada dentro do punto de vista do propio animal, do propio lobo, que é unha das lecturas máis populares, penso, entre adolescentes de todo o mundo. Colmillo Branco, ou Dente Branco, como queiramos traducir o galego, foi unha obra moi adaptada, moi traducida a moitas linguas, e mesmo tamén tivo algunha que outra versión cinematográfica. Hai unha que se cadra é a das máis populares, que de dos anos 90, en principios dos anos 90, unha peli producida pola Walt Disney Company, cuxo protagonista é Ethan Hawke, este actor ben popular de Hollywood. Se che parece, pois non nos imos poñer ler a novela agora, pero si podemos escutar un anaquiño da súa ambientación e demais en forma de filme.
Llega un momento en la vida de un joven.
¿Has venido a buscar oro?
Has acertado.
Pues ahí está, esperando que alguien lo coja.
Que tiene que enfrentarse al mundo solo. Tiene que descubrir quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Tanto el hombre como el lobo tienen que aprender la primera lección de la naturaleza: la supervivencia. Y mientras crezcan, descubrirán que el mayor secreto de la supervivencia es la amistad.
Solo necesita un poco de cariño.
En una tierra donde la naturaleza era el mayor desafío, compartieron una increíble aventura.
¡Caramba!
Los echaremos con fuego.
Colmillo Blanco, basada en la famosa novela de Jack London.
¡Quieto, quieto!
Con Ethan Hawke, protagonista del Club de los Poetas Muertos. Y un lobo extraordinario. Colmillo Blanco, de Walt Disney.
Pues unha película que tivo un grande éxito, onde o animal pasaba penurias, non?
Pasa o lobo, pasa unha vida moi moi canina, moi moi de can. Por certo que eu citaba a outra novela que para moita xente pues, era a preferida ou máis popular, a da chamada do salvaxe, tamén tivo algunha adaptación cinematográfica, mesmo protagonizadas por actores tan importantes na historia de Hollywood, algunha delas como Clark Gable ou Charlton Heston. Pero non foi isto, esta especie de novelas de que falan sobre a natureza e sobre a exploración, o único que deixou Jack London. London foi un xornalista, viaxou polo mundo, traballou como correspondente para o San Francisco Examiner, o xornal da súa cidade natal nos Estados Unidos. Para eles escribiu crónicas dende México, dende Hawái, dende Xapón, dende Corea, e tamén antes falaba da súa implicación social. Máis ou menos cando se publicou Colmillo Branco, que do ano 1906, por aquel tempo Jack London viaxou á cidade que está no seu apelido, a Londres. Viaxou a Londres, que viña de vivir os acontecimentos de Jack o Destripador, que algúns saberán ou lembrarán que acontecían no chamado barrio de Whitechapel. Ben, ali en Whitechapel, unha das zonas máis precarias da metrópole inglesa, un dos barrios máis pobres, ali estivo Jack London vivindo en condicións miserentas, co obxectivo tamén de coñecer a realidade dos traballadores da que la revolución industrial puxante, xente que de alguna forma movía a máquina do progreso, pero que ia ficando atrás. Alrededor deles escribiu algún ensayo nese capitalismo incipiente. Inspirou tamén alguna obra que para a crítica pasa por ser das súas novelas máis importantes, que O Talón de Ferro, que O Calcaño de Ferro, que realmente sorprende, non? Porque estamos afeitos á ambientación de Colmillo Branco, este tipo de historias de Jack London. Isto é máis ben unha distopía, case unha obra de ciencia ficción que fala dunha revolución obreira fronte a un sistema opresor, non? Podemos ver que aí Jack London se ia tendo, se cadra unha intuición do que poden ser tempos que haberían vir despois, iso sí, da súa morte. Jack London escribiu tres obras, tres memorias autobiográficas, en certo modo, ficcións autobiográficas nas que emprega algún trasunto como protagonista. El morría moi novo, dicíamos, con 40 anos de idade, o 22 de novembro de 1916, supónse que por suicidio, supónse que se quitou a vida cunha sobredose de morfina, estaba aqueixado de varias dores, padecer enfermidades como escorbuto, tiña unha infección grave na uretra que diz que lle causaba moita dor, iso facía que se medicase abundantemente dende xa moi novo. Finalmente morría no seu rancho de California, con tan só 40 anos de idade. Supostamente as causas serían unha sobredose de morfina que se sospeita que puido ser autoadministrada, poñendo precisamente en relación ese feito con unha das súas memorias autobiográficas, Martin Eden, na que o protagonista o remate pois acababa quitándose a vida. Foi así como finaba moi novo, cunha obra enorme. Hoxe os seus restos consérvanse, ten a súa sepultura, canda a da súa segunda muller, no chamado Parque Histórico Jack London, en Glen Ellen, en California, onde tivera unha das súas vivendas.
Pois unha vida moi curta, na que, como dicías, deulle tempo para todo, dende pois viaxar, coñecer o mundo, falabas agora, casar ata en dúas ocasións, e escribir innumerable obra.
o mellor, como sempre que falamos dun autor ou que lembramos a un escritor, é recomendar a súa lectura, sobre todo o ter unha obra pues, tan ampla como, como foi o caso da de Jack London. Eu quero pensar, claro, eu xa vou rebellido, pero a mí recomendar o moler de rapaz, gustaríame pensar que ainda hoxe en día tamén se recomenda a lectura das obras de Jack London a xente nova. Son, a fin de contas, pues, novelas, en moitos casos, aventureiras, que pues, amosan tamén un respecto pola naturaleza e a fascinación polas cousas como máis importantes, o final da vida, non? De cando os homes están desprovistos de todo o material, e digamos que onde agroman moitos dos valores máis importantes. Pois algo diso hai nas novelas máis famosas de Jack London.
Pois coa súa obra, pero tamén con algún tema que non sei se fai referencia ao autor, á súa obra, ás súas novelas.
Ao final atopei un tema por aí que se chama igual que unha das súas novelas. Antes falaba da chamada do salvaxe, The Call of the Wild, o título tamén dunha canción dun home moi aventureiro, no, como aventureiro era Jack London, pero neste caso non musical, o que era o líder dos Talking Heads, o británico David Byrne, que fixo este tema de mestizaxe que a él sempre lle gustou moito, chamado precisamente como a novela de Jack London, The Call of the Wild.
Pois con esa música, con ese tema, despedímonos. Manuel, ata a semana que ven.
Un saúdo. Take your finger.